Stiprie stāsti.
Man liekas, ne tikai laukos, ģimeņā vienmēr ir visur ir ļoti, ļoti svarīga, kad atbalsta viens otru, kā es varu aizbraukt ar savu kolektīvu, kaut kur ejot. Un zinu, ka man viss bija skortība ar tam pašam gūteņam, kad bija tos gūteņas, kā pieskatīs mūsu bārnus. Ģimene ļoti svarīga.
Tā par ģimenes nozīmi saka Marina Barkāne no Ludzas novada Zvirgzdenes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie konkursa sējais laureātiem nominācijā Ģimene lauku sētā. Gan Marina un viņas vīrs Jānis, gan dēls Igors un vedekla Ludmila ikdienā strādā algotu darbu, bet brīvajā laikā 240 hektāros Latgalē audzēja graudus, rapsi, kviešus, miežus un zirņus. Vecāki kopā ar dēlu ģimeni dzīvo 6 km no Ludzas lauku viencētā, un Jānis Barkāns rāda jaunu celto angāru, pie kura stāv no lauka izcelts dzirnakmenis.
Visu laiku kaut ko būvējam un būvējam.
Jaucam un atkal būvējam un atkal jaucam. Te bija koka angars, bet sapuvā. Un tagad dēls uztaisīja tādu diezgan pamatīgu.
Nu, metāla, tā kā būvēja šajos laikos. Jā. Tehniku visu var iebraukt.
Ļoti ērti strādāt, ka vējš, lietus, tu vari tehniku paremontēt. Sekles materiāls tur.
Jau pavasarim,
jā? Jā, jau rudeņam izsēc, jau viss.
Šeit tik atvedām priekšsēklus. At visu vedam pa taisnu uz Rēzekni.
Malku paši vedat arī no meža, ja?
Jā. Mēs visu daram paši.
Tas nozīmē, nav neviena darbinieka? Visu paši?
Ne, nekad nav bijis.
Šitā māja bija domāta maniem vecākiem. Viņi atbrauc apskatījās, nopirkām. Sanāca, kā jāiet šeit, ne tētis teica, es no savas dzimtās mājas nekur neiešu. Kam bija šeit jāiet mums? Šeit bija padomu saimniecība Ludzeta strādājas tur par autovadītāju. Tā sākam dzīvot.
Kāds jums skaists pagrabs?
Tas nu iepriekšējā saimnieka palika. Aha.
Un eglis arī droši vien?
Mūsējās, tāpēc, ka te visu laiku ziemeļu vējš. Un drusciņi lai aiztur. Kad mums bija gotiņās, uzcelam piena telpu.
Piena māja saucamā, vai ne?
Jā. Palika tagad mums tāda kā vasaras virtuve.
Un ko te jūs tur vasarā vārat? Zaptes?
Zaptes, sēnes.
Vai pusdienas?
Nē, pusdienas. Domājam, ka būs ērti. Nē, ērti visu staipīt no mājas uz šejieni, pēc gan. Tam atpakaļ. Nē.
Šeit dzīvo ruksīši, tur dzīvoja gotiņas.
Tālāk teļiņi.
Un tagad nav nekā.
Ir divi
ir ruksīši, ir vistiņas.
Malkas šķūnītis. Vēl tur ir bišķiņ palicis malkas. Ja izkurinās sapiņam.
Arī jauksim nost. Jau pēdējā celtne, kuru gribētos nojaukt. Jau.
Diezgan daudz jūs esat jaunas sēkas sabūvējuši.
Nu, paldies dēlam. Mums ar Jāni jau nevajadzētu.
Man vajag māju, lai būtu otrs stāviņš tāds. Es savu, kā teikt, esmu izdarījis, ko es biju nolēmis. Nu, ir šeit, ka vasarā pasēdiet kaut kur pēc zem no jūmas.
Jā, maza terasīte.
Jā, jūs atzīmēt vēl kaut.
Nu jā, ja gadās lietēnā Jāņu nakts, jā, vai ne? Lai tad var pasēdēt. Gadās.
No turienes bija šeienai bija vecā māja, kā mēs viņu nopirkt.
Te bija loks.
Šitai ir piebūvēta klāt.
Te mums bija...
Kačagarka.
Kurinātava.
Jā, pēc
tagad
tam...
Tagad gardrobi uztaisīja.
Kādas jums skaistas kāpnes, tādas amatnieku darinātas,
jā,
vai ne?
Jā, no Rēzeknes meistars bija. Ļoti labi.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Saimnieki izauguši netālu no Ludzas, Marina Lucmuižā, Jānis lielajos Litauniekos.
Mamma bija par slaucējus strādā, a tētis bija brigāde, lauksaimniecība arī nodarbūt.
Bet nebija mehanizātors?
Nē, nebija. Nu, bija mopēdiņš, motociklis. Ziemā patika ar slēpiem, ka visi kalni bija mani. Tad no cirmas skola, kā stundais beidzās, brāsam tur bija rietupīta. Tek pa tiem krastiem, par tam slēpiem daudzījāmies. Jau tumšs status tika uz mājām. Mama saka, atkal bez stundām laikam te pameta skolu. Tu saka, nē, ko jūs?
Jānis izmācījās par mehanizātoru, bet Marina, tāpat kā viņas tēvs, kļuva par kīnomehāniķi.
Tajos laikos es māziņam biju vēl, varēju tikai uz krēsla stāvot to filmu radīt, bet jau rādīju. Un pēc filmas bija dējas, un likam tās plātes, un visa zāle dejoja.
Nu, no plātes, mūzikas.
Jā.
Un cik tu biji skatītāji apmēram vienā seansā?
Daudz. Agrāk daudz staigāju uz kino.
Un kad rādījāt kaut kādās brīvdienās, vai kad tie seans notika?
Sestdiena, svētdiena, laikam, visvairāk. Bērniem tad, nu, laikam, rādījuji pa darba dienam, tā kā bērnu dars gāja skatīties. Man pilsētā strādāt nepatika, man patika vairāk laukos, tautas namiņos. Rādījām multfilmus, nu, viss kas bija.
Izgājāt pie Jāņa par sievu, dzima bērni, un tad bija jādomā, ko pašai darīt tālāk.
Nu jā, tad jāizgāju no kinodirekcijas un arī tajā pat padomju saimniecība lūdza par graudu noliktavas pārziņi strādāju kādu brīdi. Šo maju nopirkam kopā ar govi. Nu, laikam tas ir iesākums. Viena gotiņa, klāt otra gotiņa, trešā gotiņa. Pēc tam sācas privatizācija, šis mājas īpašnieki paņemas zemi. Cik mēs raudājam, cik mēs domājam, kam mēs dzīvosim, bet viņi noformēja to zemi un mums pārdeva, jā, mums paveicās. Tas bija 27,7 hektāri un tas maksā 3000. Naudiņas mums tad nebija, mēs paņemam kredītu.
Nu, tas laikos bija tā liela summa.
Mums algas nebija, es biju bezdarbniece, piedzima treša meitiņa 91. Gada sākumā un man atgriezties nebija kur. Un tā mēs tikam līdz 9 gotiņam, slaucam pienu, audzījam jaunlopus.
Jums arī bija diezgan ilgs laiks, ka jūs strādājāt arī par konsultanti.
Saku, ka piena lopkopības pāraugs, tad mani paņēma par lauku konsultantu. Sākas tās lauku atbalsta dienas, tad subsīdijas, zemes maksājumi, braukajam mācījāmies, kā pildīt tos iesniegumus, pieteikumus, kā sazīmēt kārtes. Mēs bijām katra pagastiņa savs konsultants. Tad bija apvienošana, mani pārņēma Ciblas novads arī par lauks konsultantu.
Un tagad kāds tad ir jums algotais darbs?
Latvijas vienotais VPVK klientu apkalpošanas speciālists.
Un par ko jūs tagad konsultējat?
Par visu pilnīgi. VSA, VIT, LAD, LDC, visu.
Bet ikdienā tad jūs sežat pagast pārvaldē?
Man puslodze.
Un tad cilvēki nāk pie jums, un ja kaut ko nesaprot, tad jūs tur datorā arī palīdzat kaut ko aizpildīt?
Jā, jebko var atnākt paprasīt, gan lopiņiem pasūtīt krotālijas, gan kā pareizi sazīmēt tos laukus, lai saņemtu subsīdijas, kā noformēt algas grāmatiņu, kā pieteikties pensijai, pensijas pārreikināšanu un visam kam.
Vajadzīgi cilvēkiem šādu padomi?
Jā, nu ja tu dari to vienu reizi, nākošai reizi pēc gada, pēc diviem, pēc trim, tu jau neceries, kā tu to dari, un ļoti strauji viss mainās.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties Ludzas novada Zvirgzdenes pagastā pie Barkāna ģimenes, kas pērn konkursā sējais kļuva par laureātiem nominācijā ģimene lauku sētā. Jānis un viņa dēls Igors divās zemnieku saimniecībās Arāji un Mējas 240 hektāros audzēja graudus, rapsi, kviešus un miežus. Ikdienā visi strādā arī algotu darbu ārpus mājas, bet zemnieku saimniecība Arāji, Jānis un Marina Barkāni izveidoja 2002. Gadā.
Subsīdijas maksāja par gaļas lielopiem, bet tikai zemnieku saimniecībām. Mums jau bija, nezinu, kad ir 10 bullīši, mēs nododām un zaudējam naudiņu. Un tāpēc, nu tā kā piespiedu karta, mēs izveidojam to zemnieku saimniecību.
Un kā tad jūs no tām piena gotiņām uz tiem gaļas lopiem?
Nē, mums jau skopa bija. Vienkārši gotiņas deva pienu, dzīma teliņi gaļas, 50% tie ir. Tad audzējam tos
drošanai, nu,
krustojumus. Aitas bija, govis un truši bija, dzīvena mātes bija kādas sešas laikam.
Kas vien nav viss.
Bet šī tāda stāsts es ir regulāri dzirdu, jūs neesat vienīgie, vai ne? Kad cilvēki izmēģina visu kopu pēc kārtas.
Jā.
Jāni, 240 hektāri, kas jums abiem kopā ar dēlu, tas ir daudz?
Mas. Šeit jau zemes vispār mas. Viens gabals šeit, otrs tur, baigi, tā visi ir izmētās.
Ļoti mazi gabaliņi, ļoti mums paugurainas zeme, kalni lējas un purvainas vietas. Un, nu jā, mums nav tā, ka tev liels gabals un tu vari strādāt. Nē, tev jāgrozās visu laiku pa maziem gabaliņiem. Tepat Ludzas novada uz Rundāni. Es vienkārši apbrinot to zemniekus, ka viņi kop tos gabaliņus. Tu tādi mazi plekīši kā ārprāts.
Mums pašiem lielākais gabals kaut kur 2,5 hektāri kopā ar visiem krūmājiem. Tā 5, 3, nu, tādi mazi gabali, kalns lējas līpumi.
Nu, kā jau Latgale.
Nu,
no otras puses, nu, ja jūs sakāt mazi pleķīši, pakalniņi un tā tālāk, nu, tad it kā tā lopkopība nebūtu piemērotāka?
Būtu pie mājas tā ir visi pleķīši. Cik pie mums mājas? Kādi 20 hektāri?
Jā, jā. Un viss pārējais ir kaut kur tālāk.
Jā, tālāk. Nu, jā.
Pusi ceļa uz Rēzekni.
Tāpēc mēs tā nolēmam labāk.
A otrēs veselība. Gadi iet. A gribas aizbraukt kaut kur, gribas uz koncertu, gribas ekskursijā. Tad jāprasa, jālūdzas, kas izslauks tavas godiņas, kas pabaros. Bet tagad mums ļoti labi.
Nu, un ja tas dēls nebūtu kļuvis par zemnieku?
Nezinu, kā būtu. Grūti pateikt. Dzīvot, kā visi pārējie dzīvo, nu, kur liktos.
Audzētu to labību, cik mums ir un viss. Un, jā, nu tā kā mēs visi strādājam, visiem ir algas. Tā
vienkārši... Pagrīzis ar vēl strādā kaut kur?
Sija Lapiglis strādā pa auto vadītāju. Smagās mašīnās brauc nodarbojums ar mežu zāgēšanu.
Tad tā lauksaimniecība jums ir tāds hobijs, tāds vaļasprieks, jo visiem algoti
darbi. Nu, kā saprotiet, ja mēs nedzīvotu laukos, pilsētā dzīvot, mēs ar to zemi varbūt vispār neko nedarītu. Ja viņa bija nopirkta, kur viņu jāliek?
Bet tas ir laikam slimība arī, tā zemē.
Slimība, nezinu, grūti.
Nu, patik lauki, nu ko tu padarīsi? Nu rītā lēt saulītē, mostas pūtnī, viss smaržo, nu kas tas var nepatikt?
Pie mums tas pats smagākais darba laiks, tas ir rudens. Kuļšana, jāsēja graudāgi, viss jādara. Pie mums tagad ir divi lieli palīgi, mazdēli. Vecākais un nu, jaunākais arī jau tur knibinās. Vecākam jau tur var viņam droši viru atstāt. Par jaunāku vēl tām bišķi.
Nu.
Tur ir uz tēti atbildi uz lielāko. Viņš kuļ ar kombainēs brauc uz Rēzeknu vedu graudas, kad tētis ir darbā. Atbraucu. Skatos, ja otra man piekabe piekulta, es jau uz atkanu braucu uzreiz, viņš atkanku.
Nu, un par to saimniecības attīstību?
Pietiek. Ja nebūtu darba, tad varbūt nav, kur tagad nopirkt to zemi, kā palielināt. Nu, nav, kur vairāk.
Priecājieties, ka gan dāls, gan vedak labi strādā valsts robežsardzē, tad stabils darbs, droši vien stabili
Kāpēc
ienākumi.
Ne? Kāpēc ne? Seši cilvēki strādā robežsardzē.
No jūsu ģimenes?
Jā, viņi, vecākais znots, jaunākais znots un divi krusdēli, mammas māsas bērni. Citi raud, kā nu cik tur maksā, bet ir darbs, ir stabils darbs, ir tev gan atvalinājums, sociālas garantijas, jā. Mūsu pusē lielas izvēles nav.
Ar Barkānu dēlu Igoru un viņa sievu Ludmilu tiekamies Ludzā, kur abi strādā valsts robežsardzes Ludzas pārvaldē. Ludmila stāsta, ka lauki Latgalē kļuvuši sakoptāki pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā.
Kā mēs iestājāmies Eiropā, sākās tie līdzfinansējumi, lielākie apmēri un maksājumi, jā, lauksaimniecības atbalstam. Kad sāka palielināties, tad lauksaimnieki saprata, ka ir spēja kaut ko darīt, tāpēc, ka pašu spēkiem ne katrs varēja to, ir līdzekļi ne tā atļāvē, un varbūt ienākumu apmērs nebija tik liels.
Ja jūs nebūtu dabūjis to atbalstu kā jaunais zemnieks, tad varbūt strādāt tikai robežsardzē, ja, un savu saimniecību nemaz neattīstītu.
Iespējams, tā arī būtu. Summas nebija lielas, bet tik un tā tas 80% traktoru mēs nopirkam, jā.
Tas bija starts, ar ko mēs sākām, bet secīgi trīs kādus projektus vēl mēs apguvām.
Tagad arī dēle aug, tagad tā riktīgi palīdz ar visiem lauku darbiem.
Un dēle tāpat kā jūs no 6 gadiem jau traktorā?
Jā, dēlam cik tur 7 gadi, jā, bet viņš laikam jau māk visu darīt.
Mamma laikam neļautu
dēlam braukt, nu kamēr mamma darbā.
Tikmēr jūs tur pakluso abi divi, ja?
Nu, sanāk arī tā.
Mamma pati neskatās, kad viņa tur lien tajās lielajās piekabēs, pie man līdzina tos graudus. Saku tā, es jūs būtu pusdienas pabaroju, lūdzu bez manis tās darīšanas, jo mana sirds neiztur tādas lietas skatīties. Mamma sirds vienmēr baidās par visu un uztraucās. Igors piedalās tādā kā interešu grupā, ja, tur lauksaimnieki Rēzeknes novada, ja, viņi tur apseko laukus, skatās, kas izauga, ko vajag likt, un vecākais dēls, viņam 15 gadi, ja, būs jau, un viņš jau 3 gadus brauc kopā, šitajos semināros piedalās, un viņam tas ir ļoti interesē. Katram bērnam, īpaši zēnam, patīk braukt ar tehniku, ja, bet šeit vēl tāda veida interesē.
Nu, tad ies jūsu pēdās uz Malnavas koledžu mācīties?
Varbūt uz Jelgavu būtu jāiet. Tad
sūtīsiet uz agronomiem?
Nē,
lai ir savs speciālists?
Nu, nebūtu slikti.
Nu, redz, mēs ar jums šodien tiekamies Ludzā, jo Igoram šodien ir darba maiņa. Kā tad jums sanāk tās darba maiņas? Cik bieži?
Man sanāk dienā un nakts, divas brīvas.
Saimniecība ir maza, un tāpēc ir vajadzīgs arī tas papildus algotais darbs, vai nu, vienkārši tas dod tādu lielāku stabilitāti?
Laikam tas vairāk hobijs ir.
Saimniecība.
Jā, tāpēc arī tas viss notiek un turpinas uz priekšu. Bet atkal jauna paaudze aug, un ir kam atstāt, ja būs vēlme viņiem.
Jānis Barkāns stāsta, ka abi mazdēli ir lieli palīgi arī viņam.
Nevajag aizlīt, lai viņš nepareizi dara. Labāk klusē neko nesaka.
Jebkura darba. Nē, es labāk izdarīšu. Nē, lai viņš dara tas bērns, lai nepareizi, lai mācas.
Nu, jau kā citādi var iemācīties, tikai darot.
Pareizi. Nu, ar tiem konfiltēriem viss, viņš jau kaņš negudrāks, ka es tur.
Bet jums jau var tehnika ar datoriem, jā?
Nu, jā.
Tāpēc vec tevs mācas ar kompjūteri strādāt.
Jā, viņš mani pamāca.
Jā.
Nu, vēl ir palicis traktors no padomu laikiem, nu, tāds vecāks.
Tas, ko jums tur paņemties vēl, jā?
Jā.
Lai nav ziemas vakarā garlaicīgi.
Pareizi, jā. Tagad ir garaši var aiziet. Ja mašīnu varu paramontēt.
Nā, labi, vēl kā vīrieši ģimene visu prot. Te mums uzcelā otro stavu. Vispārējais ir tā vīriešu rokam darīts. Gan elektrību ievilkt, gan sameitināt, gan kaut ko pieskrūvēt, gan ūdeni, gan kanalizācija. Uzprasi gan vienam, gan otram. Nu, rokas nu pareizas vietas auk abam.
Nu, tas
abiem.
Ir svarīgi, jā.
Jā.
Dēlam ir lielāka pacietība, kā man. Ne, vispār mēs esam visi draudzīgi. Ja vajag, piemēram, mums kas jāpalīdz, visu mēs varam solasīties palīdz. Piemēram, vienam vai otram, nu,
jā.
Mēs tā jau nav.
Tāpēc mums nevajag algota darbinieka, strādnieka.
Pašiem viela dzimta.
Jā, mazbērni aug, mazbērni redz. Mazbērni arī slīmo ar to lauksamniecību, ar to graudkopību, ar to tehniku.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Kā tur ar tām graudaugu šķirnēm, tad viss tur ir vienmēr izdevies?
Varbūt izdevies, kaut kur ja nav izdevies gribēt kaut ko labāku, citreiz ja nesanāk. Atkarīgs no laika apstākļiem arī daudz. Tā miglošana citreiz ievilka, kas jau vajadzēja nenomiglos. Ir tā rudeņa, ot vajag labu laiku, kā šogad sanāca. Ar zirniem vienu dienu nokavējam, nu aizgaidās zudumā lietus tas.
Uznāca jau liels.
Nu, jā, būtu lauki blakām. Tā atkan jāpārdzēna visa tehnika. Tad un tur beidzam rīt jau zirņus kuļam.
Teicāt, ka uz Rēzeknes pusi, jā, tur jābrauc.
Nu, galvenais, lai tehnika nelūst tajā momentā, kad viss tas, nu, ražas novākšana. Es kā biju tur brauc Rēzekni, tur piekabīja sabira gultni, piekabīja atkan. Nu, labi, kā ir tur. Varam tikt paši galā. Nu, tas ir viss. Tas viss aizņem laiku.
Sanāk arī tā. Tu staigā visu dienu ar telefonu, tad tev zvans. Man parplīsa riepa piekābei. Paņem mašana tur, rītenis tur, dankarats tur. Tad es visu iekšā mašana un vedu uz tā ceļa. A viņš jau pie pašas Rēzeknes stāv uz ceļa. Tajā laikā mēs visi, kas pusdienas taisa, kas bērnus pieskata, kas rezervas daļas pieved, graudus ved, nu jā.
Kāds ir tas jūsu skats, kas notiek Latvijas laukiem, kas notiek Latgali?
Tā kā izmirst lauki, mazāk un mazāk paliek to cilvēku, bet sapērk lielākas saimniecības tas zemītes, bet zemīte paliek sakoptākā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties Lūdzes novada Zvirgzdenes pagastā pie Bargānu ģimenes pērnā gada konkursa sējais laureātiem nominācijā ģimene lauku sētā. Visiem ir kopējs vaļas prieks tautas dejas.
Mēs dejojam vecākās paaudzes deja kolektīva atvasarā.
Kurš tad kuru aizvilku uz tautas dejām? Sieva?
Nu, nezinu, varbūt tur apjumēs tā. Vislabākais, ka aizbrauc visu, ko liktīs kopā, drauz pie tā galda pasēžam, padējam. Nu, visu tās grūtības, visu noņem. Tātad, kad mēnesi var strādāt.
Ļoti draudzīgs kolektīvs, ļoti forša vadītāja. Mums visiem viena vadītāja, Sarmīta Stapule. Talantīgs cilvēks vienkārši. Sirsnīgs.
Lūdzā izaudzinājusi daudzas paudzes jau?
Es domāju, ka jā.
Nu, tad cik dziesmu svētkos esat bijuši?
Visus, kuri bija no 98. gada.
Pirmoreiz sieva braucis paliku mājās.
Ar bērniem?
Ar bērniem, ar lopiņiem. Otrais braucis viņā palika.
Jā.
Trešo reizi jau braucam kopā, ceturto reizi jau.
Tad vēl bija lopi. Nā, tad prasījām jaunāko meitu ar znotu. Viņa atbrauca te barojas, lauca gotiņas.
Igors un Ludmila tautas dejas dejo kopš pusaudžu vecuma un veiksmīgi apvieno mājiņu darbu valsts robežsardzē ar mēģinājumiem un koncertiem.
Kad sanāk tie koncerti vai dziesmu svētki, tad var tā kā palūgt tas brīvas maiņas vai brīvas dienas, kad vajag, un tad pretim nākoši.
Dienas ir dienas, mums jābūt darbā, bet, kad ir brīvie laiki un iekrīt, ka tu vari tikt mēģinājumā, mēs tiekam uz mēģinājumi. Tagad arī sataisam deju kolektīvu aptaujū, kad mēs varam būt vairāk cilvēku tajā mēģinājumā, un tad mēs esam tur, bet, protams, koncerti mums ir zināmi jau iepriekš uz mēnesi, uz diviem, tad mums, protams, jā, ir ļoti tāda laba iespēja, ka mēs darba varam rezervēt to brīvu dienu, kad mums ļauj nebūt darba, bet strādājam citā maiņā.
Un bērni arī tad turpina to ģimenes tradīciju dejošanu?
Jā, dejo, vecākais arī dejo. No sākuma negribēja iet, bet tam teicam varbūt vienu reizi, nu, aizēj, pamēģini, tā kā piespiedam pirmo reizi.
Kamēr tu neesi šo lietu pamēģinājis, tu nevari vienmēr patik. Nē, man nepatik, vai jā, man patīk. Sanāca, ka viņš aizgāja pirmo reizi un pateica, jā, es iešu.
Varbūt smukas meitenes dejo kolektīvā.
No.
Ceturtdien rīts mums sākās 7:00 no rīta, es viņu aizvedu uz skolu un viņš mājās man pēc mēģinājuma ar, kopā ar visiem sporta treniņiem ir 7:30. Skola ir Lucā, tad tur kaut kādi, kā piemēram, vecākajam dēlam sporta treniņi viņam katru dienu pa 2 stundām.
Tad ko, kādu sportu viņš nodarbojas?
Ar vieglu atlētiku.
Un kas meitai interesē?
Meita mums vēl ir maziņa, 7 gadi. Bet viņa ir ļoti atraktīva, aktīva, sabiedriskā. Un ļoti interesanti, kad bērns savieno sportu, viņš ir ļoti aktīvs. Un es biju pārsteigta, ka viņai patīk nodarboties ar rokdarbiem. Mums Lūdzes bērnu jauniešu centrā ir daudz pulciņu, un viens no tiem ir rokdarbi. Un tur viņa spēja ar skolotājiem pa 3 stundām sēdēt un darināt visādas skaistas lietas.
Un jūs arī esat rokdarbniece?
Nē. Mums ir Igora tante. Viņa ir ļoti talentīgā.
Bērni arī novērtē to, ka jūs tomēr dzīvojat ārpus pilsētas? Vai bērniem varbūt gribētos te pilsētā, kur draugi visapkārt tuvāk?
Mēs esam tik ļoti pieraduši pie tās brīvības ārā. Lapas pagrabt, ziemas sniegu patīrīt. Es pat nevaru iedomāties, kā būtu, ja mēs dzīvotu dzīvokli. Mums patīk aizbraukt kaut kur. Reizes 3 vasara mēģinām pa Latviju aizbraukt. Lūdza patīk. Mēs katru vasaru vairākas reizes staigājām pa mūsu skaisto parku, Pilsdrupam, gar ezeru, visu ģimeni. Tā kaut kā kopa būšanā patīk. Uz mežu ejam, mums ir pikniki mežā, cepam desiņas, vārām kartupeļus, ugunskuru kuram.
Salas ar to žagarinus, sakurinā, tur laikam visu dienu varētu pavadīt tajā mežā.
Viesdēls mums uz makškierēšanu ļoti viņam patīk. Vasarā viņš man var pateikt, mamma, es rīt uz makškierēšanu 5:00. Mamma tad liek modinātāju.
Un arī iet.
Iet, makškierēt 5:00 no rīta.
Sēņot arī jāiet?
Kā laukos bez sēņošanas? Nu, protams, bet sēnes laikam vairāk ar vecmamu viņa staiga, jo vecmama arī ļoti patīk mežā būt.
Un dobītis ar sanāk paravēt?
Ir 2 sildumnīcas. Tur darbojamies dobes. Arī ir mēs draudzīgi kopā, kas mājas, tas gatavo, kas var, tas iziet ārā. Kaut kā mums tādi pienākumi nav sadalīti. Es daudz ar bērniem, uz skolu, ne uz skolu, pulciņi, ne pulciņi, mājas darbi. Uz mežu citreiz var kopā aizbraukt, malku pazāgiet.
Mums ir lauksainicības zemē, kur ir aizaug. Pa ziemu mēģinam iztīrīt vai kaut ko sakopt, sakārtot, lai būtu ērtāk strādāt. Ir krūmi un koki un viss. Pirš kā mums pirk granulas, ja mums ir sava malka.
Kartupeļus ar vēl audzējiet?
O, jā, nu kā laukus bez kartupeļiem? Mums viss aug, kartupeļi, sīpoli, burkāni, kāposti, pūpiņas, viss pilnīgi. Mēs mēģinām, lai neko nepirkt. Bet forši tu izskrien, tie vāk to sīpuliņu, lociņu, to dillīti svaigu nesavītuši no veikala plauktā savu ar rasiņu. Nu, un kas varbūt labāks?
Jā.
Var kraukškīgo gurkīti. Un marinējam, mums pilns pagrabs. Mums diviem, trim gadiem pietiek, bet vienalga audzējām, vienalga liekam vēl klāt.
Nu, un tās sūciņas, tad priekš sevis audzējiet,
jā? Sūciņas garšo, jā. Priekš sevis, jā, tikai priekš sevis, ģimene liela.
Magrāk visu mēs taisījām. Ir deses, ir putrojuma, tās asins deses.
Nu, iesālat noteikti kādu speķīti, nožāvējat.
Nu, jā, nožāvējam, jā, nē. Pēc tās tu vairs nedara, mazdēvs.
Baiku forši.
Es viņam saku, tev patīk spēkis. Jā, man patīk, saku, lūdzu.
Jā, visgaršīgāku vistu cepeškrāsni taisa, kas mazdēls. Viņš marina ļoti garšīgu šašliku. Viņam citu vakaru sagribas debes manu. Bet mamma aizēju uz pagrabu pēc želējas. Aizēju, mums jau debes manna visai ģimenei.
Ko tad meitas dara?
Jaunākā meita mums tepat Ludzas novada Blunto kultūras namā. Vadītāja un bērnu dārza par...
Muzikālā audzinātāja.
Jā, muzikālā audzinātāja, jā. Ai, etnografiska ansambļa vadītāja, viņa vēl jāna mums.
Nu, tāds
jā.
Kultūras cilvēks.
Jā.
Valdītājs spēlē citreiz.
Jā, novada dzimšanas dienas var novadīt. Nu, tāda ļoti nu, tāda, tā.
Kā? Vecākā. Šeit pat Ludzā strādā par policiju.
Marina Barkāne jau 10 gadus, ziemā, kad ārā nav nekā daudz ko darīt, veido dzimtas koku.
Ludzas apriņķa, Rēzeknes apriņķa, morciņķa, sarkaņu pagastā. Tie ir krompa, nu dzimta, nezinu, cik te man.
Vai, vīni, es pat nezinu, cik tur paudzes varētu būt.
Nu jā, es mēģināju savus rakstīt, bet ar manējiem pagrūtīt. Šis koks ļoti viegli gāja klāt informācijā.
Un tad pirmais sēncis ir no kura gada?
1816.
O? Nu un jūsu zaru parādīt?
Igors Jānis, vot šitē. Jānis, Igors un visi maz bērni. A tālāk, vot Jāņa, vēc tēva brāļi un brāļu zāriņa. Tad bērnu bija daudz un zāri sanāk ļoti tādi pamatīgi. Vot ko es daru pa vakariem?
Tie vakari gari un tumši, vai ne?
Tikai ziemā.
Baigi grūti. Sēdi pie tā televizoru. Oi, labāki vasarā. No rīta iznāca, kaut krap 10 ienāca atpakaļ mājus.
Kādi vēl sapņi? Vēl kaut ko uzbūvēt?
Jā, kaut ko gribēs būvēt, lai jau Dēls tagad domā. Mums ar Jāni jau pietiek.
Nu, varbūt izbūvēt to, kā vasarā, kur pasēdi.
Lapenīti?
Jā, lapenīti būtu pareizi.
Tev ir terāse, ir jau pietiek to vietiņas un auto.
Kā mīnu tur iebūvēt, lai varētu pasēdēt. Īžāk aiziet līdz dīkim, pamakšēties zivtiņas.
Un kādas zivis te ir dīķi?
Kartas. Karūsas. Lai Ludzes nodā zviergiņas pogastā plauktu tei lauksaimnīcību, lai būtu tie zemnieki, kuri ir stipri vēl stiproki paliktu. Dālam, lai izadotu uz turpinotu uzu tādu īsoktu tāvu soktu, ja ir mazdēli, lai turpinātu īsoktu. Lauksaimnīcību uz turpsnautis nu vīglēkīm, lai pietiktu tos pacītie būs to visu turpinot, lai izadūdaši, lai svietī divus Latgaļi, jūsu Latviju, lai būtu mīrs uz tos pasaulis.
Tādi bija konkursa sējais laureāti nominācijā ģimene lauku sētā, Barkānu ģimene no Ludzas novada Zvirgzdenes pagasta, kas augotu darbu apvieno ar graudu audzēšanu. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.